Kapitola 16. Ostří se svezlo po Coriolánově vestě a řízlo ho do levé paže. Uskočil a ohnal se proti Cívanovi. Nic nezasáhl, dopadl na hromadu trosek, starých prken a omítky a horečně šátral rukou po nějaké zbrani. Cívan se na něj zase vrhnul a bodl mu nožem proti obličeji. Coriolánovi prsty se sevřely kolem dřevěného hranolu. Zvedl ho a tvrdě zasáhl protivníka do spánku. Cívan klesl na kolena. To už Coriolanus stál na nohách, rozmachoval se hranolem jako kyjem a zasazoval s ním Cívanovi další a další rány, aniž by se zdržoval přesným mířením. Musíme jít, vykřikl se Janus. Coriolanus slyšel od nekryté tribuny pískání a dusot nohou. Reflexivně se sklonil k Markusovu tělu, ale Sejanus ho od něj odtáhl. Ne, nech ho, utíkej! Nebylo třeba ho přemlouvat. Sprintem vyrazil k zátarasu. Od lokte po rameno měl ruku v jednom ohni, ale nevšímal si bolesti a pumpoval zaběhu pažemi, jak je to učila profesorka Sikleová. Když doběhl k zátarasu, do košile se mu zakousl ostnatý drát. Otočil se, aby ho vyškubl, a tehdy je spatřil. Dva splátci ze čtvrtého kraje, Korála a Ráhen, a s nimi Koželuch, ten kluk z Jatek, mířili přímo k němu a byli po zuby ozbrojení. Ráhen se napřáhl k hodu trojzubcem. Látka na Coriolanově rukávu se roztrhla a uvolnila se z ostnů. Skočil stranou se Sejanem v patách. Přes zátaras pronikalo jen několik mdlých paprsků měsíčního světla a tak narážel do dřevěných rámů jako poplašený pták v kleci. Určitě tím na sebe upozornil všechny splátce, kteří by o něm snad dosud nevěděli. Obličejem narazil do betonového panelu a v zápětí do něj ještě zezadu strčil Sejanus, takže čelem praštil do tvrdého betonu podruhé. Měl pocit, že ho otřes mozku nikdy neopustil. Hlava ho bolela jako střep a zahalila ho mlha zmatku. Splátci se s řevem a chrastěním zbraní proplétali zátarasem za oběma trenéry. Kterým směrem mají běžet? Zdálo se, že splátci jsou všude kolem. Sejanus ho popadl za loket a někam ho táhl a on se poslepu potácel za ním, zraněný a bez sebe strachy. Tohle je tedy ono? Takhle zemře? Vztek nad nespravedlností, dokonce nad výsměchem toho všeho, v něm zmobilizoval energii a prořítil se kolem Sejana. Ocitl se na všech čtyřech v ostrůvku měkkého červeného světla. Chodba! Před sebou už rozeznával turnikety a provizorní mříže, za nimiž stáli mírotvorci. Běžel jako o život. Chodba nebyla dlouhá, ale jemu připadala nekonečná. Zvedal a pokládal nohy, jako kdyby se brodil po pás lepidlem a v zorném poli mu vyskakovaly černé skvrny. Sejanus se držel u něj, ale slyšel, jak je splátci dohánějí. Do krku ho zasáhlo něco těžkého a tvrdého. Cihla? Další předmět se mu zabodl do vesty a chvíli v ní zůstal trčet, než s břinknutím odpadl. Kde je pomoc? Ochranná palba mírotvorců. Nic se neozývalo, vůbec nic, a mříže pořád doléhaly k podlaze. Chtěl na vojáky zaječet, ať ty splátce zabijou, ať je postřílejí, ale nemohl popadnout dech. Těžké kroky se ozývaly pouhých pár metrů za ním, ale znovu si vzpomněl na trénink u profesorky Sikleové a nepromrhal jediný okamžik, aby se podíval, kdo to je. Mírotvorcům před ním se konečně podařilo naklonit mříže a vytvořit u země mezeru vysokou zhruba 30 cm. Vrhl se do ní. Nedbal na to, že si z brady sedřel kůži o hrubou zem a natáhl ruce pod mříže, kde ho chytili mírotvorci. Jelikož neměl čas otočit hlavu, obličejem dál drhnul o špinavou podlahu, dokud se neocitl v bezpečí. Strážní ho pustili, aby zachránili Sejana, který pronikavě vykřikl, když mu Koželuhův nůž roztěl zadní stranu lýtka. V zápětí však i on odklouzal z dosahu splátců. Mříže dolehly zpátky na místo, ale splátce to neodradilo. Koželuch, Ráhen i Korála přes mříže bodali zbraněmi proti Coriolanovi a Sejanovi a nenávistně na ně pokřikovali, zatímco mírotvorci bušili obušky do turniketů. Nevypálili jediný výstřel, nepoužili ani pepřový sprej. Došlo mu, že musí mít rozkazy neubližovat splátcům. Když mu pomáhali na nohy, vztekle na ně vyjel. Díky za to, jak jste nám kryli záda. Jenom posloucháme rozkazy. Nevyčítej nám, že tě Gólová považuje za postradatelného chlapče. odpověděl starý mírotvorce. Někdo se ho pokusil podepřít, ale Coriolanus ho odstrčil. Dokážu chodit sám. Dokážu chodit, i když ne díky vám. V zápětí se však zakymácel a málem zase spadl na zem, kdyby ho nenarovnali a nepomohli mu zpátky přes vstupní halu. Mezi zuby cedil dlouhou sérii kleteb, které na nikoho neudělali žádný dojem, a ochable visel v jejich sevření, dokud ho bez jakýchkoliv ceremonií nepohodili před arénou. Za minutu vedle něj položili Sejana. Oba leželi na zdobné dlažbě a přerývaně oddechovali. Je mi to moc líto, Corio, řekl Sejanus. Moc se omlouvám. Coria byla přezdívka pro staré přátele, pro rodinu, pro lidi, které miloval. A Sejanus se jí rozhodl vyzkoušet zrovna teď. Kdyby měl dost energie, chmátl by po něm a uškrtil by ho. Nikdo si jich nevšímal. Paní Plintová zmizela. Doktorka Gólová a děkan Highbottom diskutovali o hladině zvuku a sledovali záběry v dodávce. Hloučky mírotvorců čekali na další pokyny. Uběhlo 5 minut, než přijela sanitka, otevřela zadní dveře a zdravotníci je oba naložili, aniž by jim někdo věnoval jediný pohled. Coriolanus dostal tampon, který si měl přidržovat u zranění na paži, a zdravotnice se zatím věnovala naléhavějšímu případu. Sejanově lýtku, z něhož vytékalo docela hodně krve. Bál se návratu do nemocnice s tím nedůvěryhodným doktorem Vejnem, ale v tom přes okno uviděl, že dorazili do pevnosti, což mu připadalo ještě 2x děsivější. Na pojízdných nosítkách je odvezli do laboratoře, kde Clemency uštkli hadi a uvažoval, jaké genetické úpravy asi plánují pro něj. V laboratoři muselo docházet k nehodám docela často, protože její součástí byla malá zdravotní klinika. Nebyla zřejmě vybavená natolik, aby se postarala o Clemency, ale zdála se být postačující k ošetření jeho i Sejana. Mezi jejich nemocničními lůžky visel bílý závěs, ale slyšel Sejanovi jednoslovné odpovědi na lékařovy otázky. Sám odpovídal podobně stroze, když mu zašívali paži a čistili odřený obličej. Bolela ho hlava, ale netroufal si jim říct o otřesu mozku, protože se bál, že by ho čekal časově neohraničený pobyt v nemocnici. Chtěl se dostat od těhle lidí co nejdál. Navzdory jeho protestům mu zavedli kanilu, aby ho zavodnili, a vpíchli mu do žíly nějaký koktejl léků. Toporně ležel na posteli a zakazoval si utéct. Splnil sice pokyny doktorky Gólové a uspěl, ale připadal si zranitelnější než kdykoliv předtím. A teď ležel zraněný a v pasti, uvězněný v jejím doupěti. Bolest v ruce se zmírnila, ale necítil, že by se kolem něj zatáhla sametová opona morfionu. Museli mu dát nějaký jiný lék, protože jeho mysl zůstala nedotčena, nebo dokonce byla ještě bystřejší a vnímal úplně všechno, od vzoru prostěradla, přes to, jak mu náplast napíná kůži, až po hořkou pachuť, kterou mu na jazyku zanechal pohár vody. Přiblížili se kroky mírotvorců a vojáci odvedli Sejana. Bylo slyšet, jak kulhá. Hluboko v laboratoři vřeštěl nějaký tvor, kterého zřejmě právě krmili, a ucítil slabý rybí pach. Pak se v celé místnosti nadlouho rozhostilo relativní ticho. Napadlo ho, že se pokusí vyklouznout, ale uvědomoval si, že by tu měl počkat na měkké kroky, které se nevyhnutelně přiblíží k jeho lůžku. Když doktorka Gólová odhrnula závěs, šero v noční laboratoři v něm vyvolávalo zvláštní iluzi, že doktorka stojí na okraji útesu a kdyby do ní sebe nepatrněji strčil, zřítila by se do nějaké obří propasti a už nikdy by o ní nikdo neslyšel. Kéž by, přál si v duchu, kéž by. Doktorka Gólová místo toho popošla k němu a přiložila mu 2 prsty na zápěstí, aby zkontrolovala puls. Při dotyku jejich studených tenoučkých prstů sebou trhl. Začínala jsem jako lékařka, řekla, v porodnici. Hrůzná představa, pomyslel si Coriolanus, že první, koho dítě na světě uvidí, budete vy. Nebylo to nic pro mě, pokračovala doktorka Gólová. Rodiče vždycky chtějí útěchu, jakou jim nemůžete dát. Chtějí uklidnit ohledně budoucnosti, které jejich dítě bude čelit. Jak bych mohla vědět, s čím se v životě setkají? Jako třeba vy dnes večer. Kdo by si představil, že drahý syn, krasa Snouva, bude bojovat o život v kapitolské aréně? On rozhodně ne. Nenapadala ho žádná odpověď. Sotva si na otce vzpomínal, natož aby odhadoval jeho očekávání. Jaké to bylo v aréně? Zeptala se. Děsivé, řekl bezvýrazně. Takové to má být. Zkontrolovala jeho zorničky a posvítila mu do očí baterkou. A co splátci? Ze světla ho bolela hlava. Co je s nimi? Doktorka Gólová přesunula pozornost k jeho stehům. Co jste si o nich myslel, když jsme jim teď sundali řetězy? Když se vás pokusili zabít? Protože vaše smrt by jim nijak neprospěla. Nejste jejich soupeř. To byla pravda. Byli dost blízko, aby ho poznali, ale honili ho. A honili i Sejana. Sejana, který s nimi zacházel, jak nejlíp uměl, nosil jim jídlo, bránil je a konal za ně pohřební obřady. Mohli té příležitosti místo toho využít k tomu, aby se zabíjeli navzájem. Myslím, že jsem podcenil jejich nenávist vůči nám, odpověděl. A když jste si to uvědomil, jaká byla vaše reakce? Zeptala se. Vzpomněl si na Cívana, na útěk, na krvežíznivost splátců, která neopadala ani poté, co se se Sejanem dostali na opačnou stranu mříží. Chtěl jsem, aby zemřeli. Chtěl jsem, aby byli všichni mrtví. Doktorka Gólová přikývla. U toho kluka z osmičky se vám to splnilo. Rozmlátil jste ho na kaši. Musíme přijít s nějakým vysvětlením, které ten Kašpar Flickerman ráno sdělí divákům. Ale byla to pro vás cenná zkušenost, jaká člověku otevře oči. Opravdu? Vybavil si odporné rány, když tloukl Cívana. Takže co udělal? Zavraždil toho chlapce? Ne, to ne, šlo o jasný případ sebeobrany. Tak co tedy? Každopádně ho zabil. Toho se už nikdy nezbaví. Už nikdy nezíská zpátky svou nevinnost. Zabil člověka. A ne snad? Lepší, než v jakou jsem mohla doufat. Potřebovala jsem, abyste dostal Sejana z arény. Jistě, ale taky jsem chtěla, abyste okusil, jaké to je, řekla. I kdyby mě to zabilo, zeptal se. Co by to bylo za lekci bez hrozby smrti? Pokrčila rameny doktorka Gólová. Co se děje v aréně? Lidskost obnažená na dřeň. U splátců i u vás. Jak rychle mizí civilizační návyky, všechny způsoby, vzdělání, rodinné zázemí, všechno, na co jste hrdí, v mžiku zmizí a odhalí se, kým ve skutečnosti jste. Kluk s kyjem, který utluče jiného kluka k smrti. Takové je lidstvo v přirozeném stavu. To pomyšlení ho šokovalo, ale pokusil se o smích. Opravdu jsme všichni tak špatní? Řekla bych, že ano. Rozhodně. Ale je to otázka osobního názoru. Doktorka Gólová vytáhla z kapsy laboratorního pláště smotek gázy. Co si myslíte vy? Já si myslím, že bych nikoho neutloukl, kdybyste mě nepřinutila vstoupit do arény, odsekl. Můžete se vymlouvat na okolnosti a na prostředí, ale rozhodnutí bylo vaše, nikoho jiného. Je toho hodně, co byste měl pochopit, ale považuji za zásadně důležité, abyste se pokusil zodpovědět následující otázku. Co jsou lidské bytosti? Protože to, kým jsme, určuje druh vlády, jakou potřebujeme. Doufám, že později se nad tím dokážete zamyslet a upřímně zhodnotit, co jste se dnes v noci naučil. Začala mu převazovat zranění a pár stehů na ruce. Je nízká cena za něco takového? Koriolánovi se z jejich slov zvedal žaludek, ale hlavně cítil vztek, že ho přiměla zabít jiného člověka, jen aby mu dala lekci. O něčem tak významném měl rozhodnout on sám, ne ona, výhradně on. Pokud jsem kruté zvíře, co jste vy? Učitelka, která poslala svého studenta ubít jiného kluka. Ach ano, tahle úloha připadla mně. Úhledně dokončila Převaz. Víte, děkan Highbottom a já jsme si přečetli celý váš esej o tom, co se vám líbilo na válce. Byla tam spousta řečí, vlastně přímo žvástů, až na ten konec, na tu část o ovládání. V rámci dalšího úkolu bych chtěla, abyste to rozvedl. Význam ovládání, to, co se stane bez něj. Dejte si na čas, ale mohla by to být pěkná příloha k vaší žádosti o stipendium. Věděl, co se stane, pokud člověk neovládá, co se děje, pokud nemá kontrolu nad událostmi. Nedávno to viděl v zoo, když zemřela Arachné, v aréně, když vybuchly ty bomby, a potom dnes v noci. Nastane chaos. Co jiného se dá říct? Ach, myslím, že plno věcí. Začněte s tímhle. Chaos. Žádná kontrola, žádný zákon, žádná vláda. Jako když je člověk v aréně. Jak bychom pokračovali? Jaká dohoda je nutná, máme-li žít v míru? Jaká společenská smlouva je nezbytná pro přežití? Vytáhla mu kanilu. Pozítří přijďte na kontrolu stehů. Do té doby bych si na vašem místě nechala noční události pro sebe. Běžte domů a zkuste se na pár hodin vyspat. Vaše splátkyně vás, ku podivu, stále potřebuje. Po jejím odchodu si pomalu oblékl pořezanou, potrhanou, skrvavenou košili a zapnul si ji. Bloudil po laboratoři, dokud nenašel výtah a nevyjel s ním na úroveň ulice. Strážní ho propustili lhostejným mávnutím ruky. Tramvaje po půlnoci nejezdily a kapitolské hodiny ukazovaly, že jsou dvě, a tak vykročil ve svých špinavých botách k domovu. Zastavil u něj přepichový vůz plintových, stáhlo se okénko a objevil se Avox, který v zápětí vystoupil a otevřel mu zadní dveře. Koriolánus odhadoval, že už odvezl Sejana domů a paní Plintová ho poslala zpátky. Jelikož ve voze nebyly žádní Plintové, nastoupil si. Ještě jedna jízda a pak už s touhle rodinou nechtěl mít nic společného. Když ho řidič vysadil před domem, vtiskl mu do ruky velkou papírovou tašku a odjel, než Koriolánus stačil zaprotestovat. Nahoře zjistil, že Tigris čeká u stolku, zabalená do ošuntělého kožichu, který patříval její matce. Byl to její talisman pro uklidnění, jako pudřenka pro něj, než ji předělal na zbraň. Vzal si z háčku školní sako, oblékl si ho přes zničenou košili a pak teprve zašel za ní. Pokusil se odlehčit situaci. Určitě to není tak zlé, aby spotřebovala ten kabát. Tigris zarila prsty do kožešiny. To pověz ty mně. Povím. Všecko. Ale až ráno, jo? Poprosil ji. Dobře. Když ho objala na dobrou noc, ucítila pod sakem vybouleninu od obvazu. Než ji stačil zastavit, odhrnula sako a uviděla krev. Kousla se dortu. Ach, Korio, tak oni tě přinutili jít do arény. Oplatil jí obětí. Vážně to není tak zlý. Jsem přece tady. I Sejanus je venku. Že to není tak zlý? Je hrozný, že jsi tam byl. Že tam je kdokoliv, vykřikla. Ubohá Lucy Gray! Lucy Gray. Když teď zakusil arénu na vlastní kůži, její situace mu připadala ještě děsivější než předtím. Představil si, jak se někde choulí ve studené černotě arény, příliš vyděšená, než aby zamhouřila oči. To pomyšlení mu působilo fyzickou bolest. Poprvé byl rád, že zabil Cívana. Aspoň ji ochránil před tímhle zvířetem. Bude to dobré, Tigris, ale musíš mě nechat, abych si trochu odpočinul. Ty se taky potřebuješ vyspat. Přikývla, ale věděl, že jeho sestřenice bude moct mluvit o štěstí, jestli si pospí aspoň hodinu nebo dvě. Podal jí papírovou tašku. Poděkování od mamky Plintové. Voní to jako snídaně. Potkáme se u ní? Neobtěžoval se ani koupat a upadl do otupělého spánku, z něhož ho probral až babičin zpěv hymny. Stejně bylo už na čase vstávat. Celý rozbolavělý se odpotácel do sprchy, sundal si obvaz z paže a nechal si odřenou kůži bičovat horkou vodou. Od pobytu v nemocnici měl tubu masti a ačkoliv si nebyl jistý, jak přesně se má používat, namazal si ji na odřený obličej a bradu. Stehy se mu zachytávaly za látku čisté košile, ale neobjevila se žádná další krev. Pro jistotu si dnes na sobě nechá sako. Hodil si do brašny kartáček na zuby a čistou uniformu. Naposledy se podíval do zrcadla a povzdechl si. Cyklistická nehoda, pomyslel si. To bude moje vysvětlení. Ne, že bych v posledních letech měl funkční kolo. Teď to aspoň použije jako výmluvu pro svá zranění. Jakmile se trochu upravil, zapnul televizi, aby si ověřil, že se Lucy Gray nic nestalo. Záběr kamery se nezměnil a na raním světle byla vidět jen Sochora na svém trámu. Vyhnul se babičce a zamířil do kuchyně, kde Tigris právě ohřívala zbylý jasmínový čaj. Mám zpoždění, řekl, radši hned půjdu. Tohle si vezmi k snídani. Vložila mu do rukou balíček a do kapsy dala dva žetony a dneska jeď tramvají. Jelikož potřeboval šetřit energií, poslechl ji. Nechal se odvést tramvají a snědl si dva dalamánky s vejcem a salámem, které jim poslala paní Plintová. Jediné, po čem se mu bude stýskat, až odstřihne Plintovi, bude její jídlo. Studenti se měli hlásit na akademii ve 7:45, takže když dorazil do síně, byli tu jen trenéři s živými splátci a avoxové, kteří poklízeli místnost. Mimoděk vrhl provinilý pohled na Juno Fipsovou, která probírala strategii s domicí, i když si vlastně mohla přispat. Neměl ji dvakrát v lásce. Pořád mu připomínala svůj rodinný původ, jako kdyby ho neměl právě tak dobrý jako ona. Ale včerejší noc nebyla fér ani vůči ní. Uvažoval, jak tvůrci her zveřejní Cívanovu smrt a jak se on sám bude cítit, až se to stane. Kromě toho, že mu bude špatně od žaludku. V Heavensbyově síni se podával jen čaj, což si vysloužilo Festovo reptání. Když tu musíme strašit tak brzy, aspoň nám mohli dát něco k jídlu. Co se ti stalo s obličejem? Cyklistická nehoda, odpověděl Coriolanus dost hlasitě, aby ho slyšeli všichni. Hodil Festovi pitlík s posledním dalamánkem a byl spokojený, že pro změnu může někomu nabídnout jídlo on. Dlužil Creedovým za víc jídel, než si vůbec vzpomínal. Dík, vypadá to skvěle, ocenil to Festus a okamžitě se pustil do snídaně. Lysistráta mu doporučila krém proti infekci a všichni si šli sednout na svá místa. Do síně se trousili spolužáci. Slunce už bylo několik hodin nad obzorem, ale na obrazovce se nic moc nezměnilo, jen zmizelo Markusovo tělo. Asi ho odstranili, poznamenal mlaďas. Coriolanus ale odhadoval, že pořád leží u zátarasu, kde ho v noci se Sejanem nechali těsně mimo záběr. S úderem 8 všichni vstali na hymnu, kterou jeho spolužáci podle všeho konečně začínali zvládat, a objevil se Lucky Flickerman, aby je přivítal u druhého dne hladových her. Zatímco jste spali, stalo se něco velice důležitého. Podíváme se, ano? Tvůrci her přepnuli na širší záběr arény a pozvolna namířili kameru k zátarasu. Když zvětšili záběr, zjistil, že Markusovo tělo skutečně leží tam, kde ho se Sejanem upustili. O kousek dál ležela zhroucená postava, opřená o kus betonu. Cívan vypadal mnohem hůř, než si představoval. Skrvavené ruce, vyražené oko, natolik opuchlý obličej, že se nedal poznat. Opravdu to udělal jinému chlapci. Navíc tak mladému, protože mrtvý Cívan vypadal ještě drobnější. Asi ano. pohltila ho temná studnice hrůzy. Na čele se mu perlil pot a měl sto chutí odejít ze síně, z budovy a pryč od her. To ale samozřejmě nepřipadalo v úvahu. Je snad Sejanus? Po dlouhém záběru na mrtvoli se na obrazovku vrátil Luky, který nahlas uvažoval, čí to mohla být práce. Náhle se jeho nálada proměnila. Jednu věc ale víme jistě. Máme co slavit. Ze stropu se snesly konfety a Luky zběsile zadul do umělohmotného rohu. Právě jsme dospěli k polovině. Ano, 12 splátců je po smrti. Zbývá 12. Z ruky mu vystřelila šňůra barevných kapesníků. Zatočil s ní kolem hlavy, povyskočil a zavískl. Jupí! Když se konečně uklidnil, nasadil smutný výraz. To ale taky znamená, že se musíme rozloučit se slečnou Juno Fipsovou. Lepide? Lepidus už stál v uličce vedle nic netušící Juno a ta tedy neměla jinou možnost, než se k němu připojit a vyrovnat se se svým zklamáním v živém vysílání. Kdyby věděla předem, co se stalo, jistě by se ovládala líp, ale takhle působila zahořkle a podezřívavě. Stěžovala si na poslední vývoj a podrážděně mávala koženou složkou s rodinným erbem Fipsových. Něco se mi na tom nezdá, řekla Lepidovi. Co dělá u Markusova těla? Kdo ho přesunul? A jak Cívan vůbec zemřel? Vůbec mě nenapadá možný scénář. Mám pocit, že někdo hrál proti pravidlům. Reportérovi se ve tváři zračil upřímný zmatek. Co podle vás mohlo být proti pravidlům? Mluvíme přece o aréně. To já nevím, soptila Juno, ale rozhodně bych moc ráda viděla záznam z noci. Hodně štěstí, Juno, pomyslel si Coriolanus, ale pak si uvědomil, že ten záznam skutečně existuje. Doktorka Gólová a děkan Highbottom vzadu v té dodávce sledovali obě verze, opravdové záběry i jejich stmavenou verzi. I na opravdovém záznamu by ho bylo těžké rozeznat, ale vůbec se mu nezamlouvalo, že někde existují třeba jen nezřetelné záběry, na nichž zabíjí Cívana. Jestli se někdy dostanou ven, no, nevěděl vlastně co, ale měl z toho nepříjemný pocit. Lepidus se s Juno příliš nezdržoval, působila jako navstekaná poražená, která nezvládá prohru a rozhodně jí chyběl Felixův nadhled a s posledním chlácholivým poklepáním na záda ji poslal zpátky na její místo. Luky, který se pořád ještě blištěl konfetami, si nevšímal její zlosti a naklonil se ke kameře se sotva potlačovanou radostí. A teď, co byste čekali? Máme mega velké překvapení, zejména pokud jste jeden z 12 zbývajících trenérů. Coriolanus si sotva stihl vyměnit tázavé pohledy se svými přáteli, než Luky přeběhl studio a odhalil, že na jeho druhém konci sedí bok po boku Sejanus a jeho otec Strabo Plint, jehož přísný výraz, jako kdyby byl vytesán ze žuly, kterou je proslulý jejich kraj. Luky se posadil do moderátorského křesla a poklepal Sejana po noze. Sejane, omlouvám se, že jsme vám včera neposkytli chvilku vysílacího času, abyste komentoval smrt svého splátce Markuse. Sejanus na Lukyho jen nechápavě hleděl. Vypadalo to, že si Luky poprvé všiml odřenin na Sejanově obličeji. Co pak se vám stalo? Vypadá to, že jste se taky nachomítl k nějaké potyčce. Spadl jsem z kola. Hlesl Sejanus a Coriolanus sebou trhl. Dvě cyklistické nehody během 12 hodin působily jako prapodivná náhoda. Au, každopádně si myslím, že máte docela velkou novinku, o kterou se s námi chcete podělit, řekl Luky a povzbudivě kývl. Sejanus na vteřinu sklopil oči a i když se na sebe otec se synem vůbec nepodívali, zdálo se, že mezi nimi probíhá nějaký souboj. Ano, odpověděl Sejanus nakonec. Rádi bychom jako rodina oznámili, že poskytneme plné stipendium pro studium na univerzitě trenérovi, jehož splátce zvítězí v hladových hrách. Mlaďas zavískl a ostatní trenéři se na sebe zazubili. Coriolanus věděl, že většina z nich nepotřebuje peníze, tak zoufale jako on, pokud je vůbec potřebuje, ale pro všechny půjde o vítaný zářez do pažby. Senzační, zvolal Luky. 12 zbývajících trenérů se nepochybně raduje. Byl to váš nápad, Strabo, zřídit Plintovo stipendium? Vlastně to byl synův nápad, řekl Strabo a ohnul koutky úst směrem vzhůru. Coriolanus odhadoval, že se jednalo o pokus o úsměv. To je velkorysé a velice šlechetné gesto, zejména vzhledem k Sejanově porážce. Sice jste nevyhrál hry, ale rozhodně si odnášíte cenu za sportovní chování. Myslím, že hovořím za celý kapitol, když říkám mnohokrát děkujeme. Luky se na oba široce usmál, ale jelikož otec ani syn už nepromluvili, rozmáchle mával rukou. Dobrá, zpátky do arény. Coriolanovi se z nového vývoje točila hlava. Sejanus měl pravdu, že se jeho otec rychle pokusí pohřbít jeho ostudné chování penězi. Ne, že by to Sejanovi činy nepotřebovali. Neslyšel sice mnoho reakcí ostatních přítomných v Heavensbyově síni na Sejanův výbuch se židlí, ale předpokládal, že po škole kolují různé zprávy. Stipendium pro trenéra vítězného splátce vlastně bylo docela malou cenou. Co by Plint nabídl, aby se na veřejnost nedostaly informace o Sejanově výletu do arény? Nehodlal si koupit jeho mlčení? To je fuk, nemysli na to, napomenul se v duchu. Významnější zprávou byla možnost získat Plintovo stipendium. To bylo nezávislé na akademii, takže by děkan Highbottom nemohl do jeho udělení nijak zasáhnout. Dokonce ani doktorka Gólová. Plné stipendium, které by ho vyprostilo z jejich spárů a zbavilo by ho té hrozné úzkosti ohledně budoucnosti. V těchto hrách bylo už tak v sázce hodně, ale teď jejich důležitost vystřelila do stratosférických výšin. Soustřeď se, řekl si v duchu a přinutil se k pomalým, hlubokým nádechům. Soustřeď se na pomoc Lucy Gray. Ale co mohl dělat, dokud se Lucy neobjeví? Jak ubíhalo dopoledne, ukazovalo se, že jen málo splátců je v pokušení odhalit, kde jsou. Korála s Ráhenem chvíli společně chodili po aréně a jejich trenéři Festus a Persefona jim poslali jídlo a vodu. Trávili hodně času spolu a snažili se vymyslet společnou strategii pro svoje splátce. Coriolanus viděl, jak Festus podléhá Persefoniným půvabům. Měl by říct svému nejlepšímu kamarádovi, že holka, která se mu líbí, je kanibalka. Kde je nějaká kniha pravidel, když ji člověk potřebuje? Když se po obědě vrátili ke svým místům, zjistili, že na stupínku zbylo jen 12 židlí, přesně tolik jako trenérů, jejichž splátci zůstávali ve hrách. Vyžádali si to tvůrci her, vysvětlila jim Satýrie. Pro diváky je takhle snazší udržet si přehled, kdo ještě soutěží. S tím, jak budou umírat vaši splátci, budeme odstraňovat další židle. Jako škatulata, hejbejte se, poznamenala Domicie s potěšeným výrazem. Jenže tady umírají lidi, upozornila ji Lysistráta. Rozhodnutí odsunout poražené ze stupínku rozhořčilo Lívii ještě víc, bylo-li to vůbec možné, a Coriolanus byl rád, že ji přestěhovali mezi normální diváky, aspoň nebude muset poslouchat její jedovaté poznámky. Na druhou stranu bylo o to těžší udržovat si odstup od Klemencie, která podle všeho trávila veškerý volný čas tím, že ho probodávala pohledem. Sedl si do poslední řady mezi Festa a Lysistrátu a snažil se tvářit, že s nimi něco probírá. Během odpoledne mu těžkla hlava čím dál víc. Lysistráta do něj dokonce musela dvakrát dloubnout loktem, aby ho probudila. Možná bylo dobře, že od něj dnešní den nevyžadoval skoro žádnou činnost, protože noc ho málem zabila. Objevovalo se velice málo splátců a Lucy Gray mezi nimi nebyla. Teprve pozdě odpoledne hladové hry konečně vyústily v takový druh akce, jaký lidé očekávali. Splátkyně z pátého kraje, Drobná dívenka, která mu splývala s masou podobně nezáživných splátců, se objevila na nekryté tribuně. Lukimu se nepodařilo honem dohledat její jméno, ale aspoň ji propojil s obdobně zapomenutelnou trenérkou Ifigenií Mosovou, jejíž otec řídil ministerstvo zemědělství a tudíž i distribuci potravin po Panemu. Ifigenie oproti očekávání vždycky vypadala jako na pokraji podvýživy. Často nechávala školní oběd spolužákům a občas dokonce omdlela. Klemencie kdysi řekla Koriolánovi, že to je jediný způsob, jak se Ifigenie může pomstit svému otci, ale odmítla mu sdělit jakékoliv další podrobnosti. Ifigenie okamžitě začala své splátkyni posílat potraviny, ale když drony vyrazily na dlouhý let přes arénu, z chodeb se vynořili Ráhen, Korála a Koželuch, kteří podle všeho po nočním dobrodružství vytvořili něco na způsob smečky a zahájili hon. Po krátké honičce po tribuně dívku obklíčili a Korála jí trojzubcem probodla hrdlo. A je to, řekl Luky, který pořád nemohl najít dívčino jméno. Co nám k tomu poví její trenérka, Lepide? Ifigenie už stála u Lepida. Jmenovala se Sol, nebo možná Sal, měla legrační přízvuk. O moc víc se toho o ní říct nedá. Lepidus očividně souhlasil. Gratuluju, že se vám ji podařilo dostat do druhé poloviny her, Albino. Ifigenie, opravila ho Ifigenie přes rameno, když odcházela ze stupínku. Správně, přikývl Lepidus. A to znamená, že zbývá 11 splátců. Mezi mnou a stipendiem jich tedy stojí už jen 10. Pomyslel si Koriolánus a sledoval, jak Avox odnáší Ifigeniinu židli. Přál si, aby mohl nějak dopravit jídlo a vodu Lucy Gray. Co by se stalo, kdyby jí něco poslal, aniž by věděl, kde je? Smečka na obrazovce pozbírala Solino nebo Salino jídlo a vrátila se do chodeb, patrně, aby si odpočinula před příchodem noci. Měl by to teď risknout? Šeptem se o tom poradil s Lysistrátou, která měla pocit, že by stálo za to poslat drony společně. Nechceme, aby byli příliš zesláblí a dehydrovaní. Jessup podle mě nejedl už několik dní. Počkáme a uvidíme, jestli se s námi pokusí spojit. Dáme jim čas do přestávky na večeři. Lucy Gray se ukázala ve chvíli, kdy byl studentům povolen odchod domů. Vyběhla sprintem z chodby, až za ní vlály rozpuštěné vlasy. Kde je Jessup? Zeptala se Lysistráta zamračeně. Proč nejsou spolu? Než Koriolánus stačil přijít s nějakou domněnkou, ze stejné chodby se vypotácel Jessup. Nejdřív si pomyslel, že ho někdo zranil, možná když bránil Lucy. Proč by pak ale prchala? Pronásledovali je další splátci? Kamera se zaměřila na Jessupa a ukázalo se, že je nemocný, ne zraněný. Měl stuhlé končetiny a oči mu planuly horečkou. Několikrát se rozmáchl proti slunci, přikrčil se a téměř okamžitě zase vyskočil do své plné výšky. To už ho kamera zabírala zblízka. Koriolána napadlo, jestli Lucy našla způsob, jak ho otrávit, ale to by nedávalo smysl. Jessup byl příliš cenný ochránce, zejména když se po aréně pohybovala smečka, která se utvořila během noci. Co mu tedy bylo? Podezření mohlo padnout na nejrůznější choroby, jimiž se třeba nakazil, nebýt charakteristické pěny, která mu začala vybublávat přes rty.